Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์ผู้ฟังครับมะพร้าวกะทิอบได้ทั่วไปในแหล่งที่ปลูกมะพร้าวในเขตร้อนไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินเดียสิงการวมถึงบ้านเราที่เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวอย่างเช่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จุมพรและสุราษฎร์ธานีผลวิจัยที่พบว่าฟิลิปปินส์นั้นเมื่อใช้ต้นมะพร้าวที่เคยมีประวัติการเกิดผลเป็นมะพร้าวกะทิให้มีการผสมตัวเองแล้วนำผลมะพร้าวที่ได้ไปปลูกจะมีโอกาสได้ผลมะพร้าวแกง3ส่วนและมะพร้าวกะทิ1ส่วนหรืออาจจะเป็นไปตามสัดส่วนหักขึ้นกับต้นพันธุ์ที่นำมาปลูกนั้นไม่ได้มีพันธุกรรมที่เป็นมะพร้าวกะทิแต่ปัจจุบันมีผู้ที่สามารถเพาะสายพันธุ์มะพร้าวกะทิได้ทั้งต้นแบบไม่ต้องรอผลผลิตออกตามธรรมชาติเหมือนอย่างในอดีตแล้วโดยวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์ทับสแกร์ซีเล็กที่ประสบความสำเร็จในการทำมะพร้าวกะทิแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ได้ผลผลิตแบบ 100% เราจะมาพูดคุยกับเขาครับว่าเขามีเทคนิคและวิธีการดูแลอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของแบรนด์ทับสแกร์ซีเล็กจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณต้นด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้คุณต้นครับแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
ก็ผมชื่อสมภพแต้ลินนะครับก็เป็นเจ้าของธุรกิจทับสแกร์โคโค่นะครับก็ผลิตทำเกี่ยวกับมะพร้าวกะทินะครับที่ใช้แบรนด์ชื่อว่าทับสแกร์ซีเล็กครับ
อืมครับพูดถึงมะพร้าวกะทินะครับทำไมคุณต้นถึงสนใจในการมาเขาเรียกว่ามาปลูกมาเริ่มต้นในการทำธุรกิจนี้ได้ครับ
ก็จริงๆต้องเริ่มแรกต้องเราเองเนี่ยคือเราเกิดที่อำเภอทับสแกใช่ไหมแล้วเราก็อยู่กับมะพร้าวมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่รุ่นโก่งแล้วก็รุ่นเตี่ยแล้วก็มาถึงรุ่นเราเนี่ยเราก็อยู่กับมะพร้าวมาตั้งนานแล้วเราก็รู้สึกผูกพันกับมะพร้าวครับแล้วทีนี้เองเนี่ยก็คือเราก็อยากให้คนได้รู้จักมะพร้าวของอำเภอทับสแกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มะพร้าวทับสแกส่วนใหญ่ที่คนจะรู้จักก็คือใช้เป็นมะพร้าวคั้นกะทิซะส่วนใหญ
่
แต่มันก็คือเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบต่อครับแต่มะพร้าวที่เอามาสามารถทานได้เลยก็คือที่เราเห็นตั้งแต่เด็กก็คือเราจะเห็นแต่มะพร้าวกะทิครับที่สามารถทานสดได้เลยครับเราก็อยากให้คนแบบเราอยากให้ไปถึงผู้บริโภคโดยตรงแล้วให้คนแบบได้รู้จักมะพร้าวจากทับสแก
ก็คือเลยแบบเป็นจุดเริ่มต้นในการแบบสานต่อตั้งแต่เขาเรียกว่ารุ่นปู่รุ่นย่าเรามาเนาะแล้วก็มารุ่นของคุณต้นทำต่อเอง
ใช่ใช่ครับ
อ๋อพูดถึงวิธีการปลูกของมะพร้าวกะทิเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีวิธีการปลูกยังไงบ้างครับที่ทับสแกครับ
ถ้าเป็นแบบดั้งเดิมอะครับก็คือว่าเราจะมีการคัดพันธุ์นะครับอย่างที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับว่ามะพร้าวกะทิเนี่ยโดยทั่วไปลูกที่เป็นกะทิจะไม่สามารถงอกได้ใช่ไหมครับมันไม่สามารถแข่งขันได้ด้วยตัวมันเองครับทีนี้เองเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นแบบดั้งเดิมเราก็จะใช้การคัดพันธุ์จากต้นที่มีประวัติการเป็นกะทิครับเอาลูกที่มันไม่ได้เป็นกะทิจากต้นที่เป็นกะทิครับมาครับเพื่อคาดหวังว่าจะมีพันธุกรรมแฝงที่มันจะมากับลูกที่งอกขึ้นมาครับแล้วเราก็มาปลูกครับ
อ๋อคือเป็นการเขาเรียกว่าคัดสายพันธุ์ตั้งแต่ต้นเลยเน
า
ะ
ใช่ใช่อันนั้นคือแบบในแบบดั้งเดิมที่เราได้ใช้ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างของเราเองอ่ะเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะขยายต้นพันธุ์โดยการใช้การเขาเรียกเป็นทำเป็นกะทิล้วนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ ๋
อก็คือปัจจุบันนี้มีการเขาเรียกว่าดัดแปลงพันธุกรรมมาเรื่อยๆจนถึงการนำมาเป็นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ได้ต้นของกะทิล้วนๆ 100%
จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการดัดแปลงพันธุกรรมเขาเรียกเป็นการคัดเลือกพันธุกรรมที่มันแสดงออกของลักษณะการเป็นกะทิให้มันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นมากกว่า
ครับก็คือคัดเลือกสายพันธุ์ที่โดดเด่นคัดเลือกสายพันธุ์ที่โดดเด่นยีนเด่นๆของเขาออกมาเลย
ใช่ใช่ครับผ
มแล้วเราปลูกระยะห่างเนี่ยครับอย่างระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวเนี่ยแล้วปลูกเท่าไหร่ครับมะพร้าว
มะพร้าวครับส่วนมากที่เราปลูกเนี่ยมะพร้าวที่เราปลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ลูกใหญ่ครับก็คือเป็นพันธุ์ไทยดั้งเดิมครับดังนั้นเองระยะห่างที่ปลูกก็จะส่วนมากจะเราจะใช้อยู่ที่8x8หรือ9x9สองระยะ
ก็คือแบบใช้ระยะห่างที่แบบ ห่างเลยเพื่อให้ต้นแบบเจริญเติบโตได้เต็มที่เน
า
ะ
ใช่ใช่เพราะว่าตัวมะพร้าวเองเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการแสงมากดังนั้นเองเนี่ยการที่เราให้เขาได้รับแสงอย่างเต็มที่มันจะทำให้ได้ผลผลิตที่เร็วครับแล้วก็ดกด้วยครับ
อืมครับผมแล้วเราเขาเรียกว่าดูแลรักษาเขายังไงครับมีการให้น้ำหรือว่ามีการบำรุงดินใส่ปุ๋ยยังไงบ้างครับ
อย่างของเราเองเนี่ยถ้าเกิดในระยะที่ยังไม่ได้ให้ผลผลิตครับตั้งแต่เริ่มปีแรกๆเนี่ยคือเราก็จะมีการมีเราเดินระบบน้ำใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์ครับในการที่จะให้น้ำแต่ละต้นแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอครับ16 16 16ครับแล้วก็ในระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิตนะฮะจะใช้สูตรเสมอก่อนแล้วก็มีการให้ปุ๋ยเขาเรียกเป็นปุ๋ยหมักนะครับกับปุ๋ยคอกนะครับปีนึง2รอบครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปีละ2รอบแล้วก็ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเนี่ยเราจะให้ทุกเดือนครับแต่ให้น้อยๆแต่ให้ถี่ครับ
อ๋อตอนนี้ปัจจุบันที่ไร่ของคุณต้นเองเนี่ยมีมะพร้าวนี่ประมาณกี่ไร่แล้วครับ
ตอนนี้ที่เราได้ลงไปแล้วอยู่ประมาณ40ไร่ครับที่เป็นมะพร้าวกะทิล้วนนะครับ
ครับผม
ครับ
โอ้เป็นกะทิล้วนเลย40ไร่มีถ้าตีเป็นปริมาณต้นนี้ประมาณกี่ต้นครับ
ประมาณตอนนี้ประมาณ 1,000 ต้นครับมีอยู่ประมาณ 1,000 ต้น
ว้าวเราใช้เวลาตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บผลผลิตได้ครั้งแรกนะครับคุณต้นใช้เวลาปลูกประมาณกี่ปีครับ
เก็บประมาณ4ปีครึ่งถึง5ปีครับ
อืมก็ใช้เวลายาวนานเหมือนพวกผลไม้อย่างเช่นทุเรียนเลยเน
า
ะ
ใช่ๆครับแต่ใกล้เคียงกันเลยครับเพราะอย่างของเราเองเนี่ยเราปลูกเป็นพันธุ์ไทยดั้งเดิมใช่ไหมมันระยะเวลาการให้ผลผลิตอาจจะช้านิดนึงแต่ก็ตอนนี้ก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มันให้ผลผลิตที่เร็วขึ้นก็มีครับอยู่ในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์อยู่ครับให้ผลผลิตที่เร็วขึ้น
แล้วต้นเขานี่สูงเลยไหมครับคุณต้นครับ
จริงๆแล้วอย่างมะพร้าวอ่ะตอนเริ่มต้นที่ให้ผลผลิตนะครับสำหรับพันธุ์ที่เราปลูกของเราเนี่ยจะกั่นแรกที่ออกมาจะสูงจากพื้นประมาณ150เซนติเมตรครับก็คือเราสามารถยืนเก็บได้สบายๆครับแต่มะพร้าวเองเนี่ยมันจะสูงตามอายุของมันจะสูงไปเรื่อยๆปีนึงก็ประมาณ1เมตรปีเมตรถึงเมตร50เซนอยู่แล้วครับ
ก็คือโดยเฉลี่ยเราเขาจะเจริญเติบโตของเขาเนี่ยปีละประมาณ1เมตรถึงเมตร50ของเขาเองอยู่แล้วเน
า
ะ
ใช่ๆๆมันจะสูงไปเรื่อยๆอยู่แล้ว
อ๋อแล้วปีนึงต่อ1ต้นเนี่ยครับเราเคยเขาเรียกว่าเคยเก็บสถิติไหมครับว่าเราได้ประมาณกี่ลูกครับ
ต้นหนึ่งอ่ะมันจะได้อยู่ประมาณโดยเฉลี่ยเดือนอ่ะมันจะได้ประมาณ1ต้นก็คือประมาณ6ลูกครับปีนึงก็ประมาณ 70-80 ลูกต่อต้นต่อปีครับ
อ๋อเขาเรียกว่าเขาออกเป็นฤดูกาลไหมครับหรือว่าออกผลผลิตตลอดทั้งปีเลยครับคุณต้น
โดยธรรมชาติของมะพร้าวครับจะออกผลผลิตทั้งตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับแต่จะมีบางฤดูที่จะให้ผลผลิตที่ค่อนข้างน้อยครับเพราะว่ามันผสมเกสรได้น้อยฮะก็จะเป็นอย่างเช่นช่วงฤดูหนาวเนี่ยปริมาณก็จะน้อยหน่อยแต่มันก็จะออกมาทั้งปีครับ
คราวนี้ผลผลิตที่ได้มาเนี่ยครับอย่างของคุณต้นเองเอามาทำเป็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยผลผลิตที่ได้มาเนี่ยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับในการจำหน่าย
ตอนนี้เองเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นผลสดฮะอันดับแรกก็คือมาเราจะมามีการคัดคุณภาพเนื้อก่อนครับเนื้อที่สำหรับทานสดเหมาะสำหรับทานสดเราก็จะมาขายเป็นผลสดแต่ถ้าเกิดแล้วเหมาะสำหรับการแปรรูปเราก็จะมาทำการแปรรูปครับก็คือไอ้ที่ขายผลสดก็แยกไปก่อนแล้วก็ส่วนที่เหมาะการแปรรูปครับเราก็จะมาทำเป็นมะพร้าวกะทิเชื่อมแล้วก็เนื้อมะพร้าวกะทิแช่แข็งนะครับแล้วก็ทำเป็นไอศกรีมครับแล้วก็ทำเป็นมะพร้าวกะทิแบบพร้อมทานมีซอสคาราเมลให้อันนี้แล้วก็มีขนมต่างๆเป็นขนมที่พร้อมทานอย่างเช่นเต้าถึงอะไรพวกนี้ครับ
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีเดิมเราขอเสนอครอปเปอร์ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่าม
ันสุดยอดมากเลยค่ะจอร์ดตั้งแต่บริษัทเราใช้ครอปเปอร์แล้วก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอร์ด
หากสนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่ 0933171414ย้ำ0933171414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร
์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะครับจำหน่ายทางช่องทางไหนบ้างครับผมทั้งออนไลน์สก็ออฟไลน์เลยไหมครับ
ใช่ครับของเราเองเนี่ยหลักๆ ก็คือจะเป็นออนไลน์สัก 90% จะเป็นออนไลน์เลยครับก็คือเราจะส่งลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าเพจ Facebook ชื่อว่าทับสแกร์ซีเล็กครับมะพร้าวกะทิแปรรูปครับสามารถสั่งทางช่องทางนั้นได้เลยหรือว่าทาง LINE ก็เช่นเดียวกันหรือในช่องทาง TikTok เนี่ยครับ 90% เราจะขายทางออนไลน์ครับ
อ๋อก็เป็นแบบสั่งออนไลน์แล้วก็คนต้นสามารถจัดส่งถึงบ้านได้เลยเน
า
ะ
ใช่ๆครับจัดส่งได้ทั่วประเทศ
แล้วราคาที่ขายนี้มีราคาจำหน่ายยังไงบ้างครับ
ก็ถ้าเป็นผลสดเนี่ยเราจะจำหน่ายอยู่ที่ประมาณลูกละ125-220ครับต่อผลแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อแช่แข็งเนี่ยก็คือตั้งแต่กิโลกรัมละ200-240แล้วก็ถ้าจะเป็นตัวมะพร้าวกะทิเชื่อมนะครับก็จะกระปุกละ79 บาทจนถึง350 บาท
ครับครับครับผมถามในมุมมองของคุณต้นเองครับคิดว่าอนาคตของตลาดมะพร้าวกะทินะครับบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างครับ
ผมคิดว่าปัจจุบันยังไปได้อีกหลายไกลครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยถามว่าคนที่สนใจปลูกในเชิงพาณิชย์จริงๆก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถึงแม้ว่าจะมีคนที่เริ่มเห็นโอกาสแล้วเริ่มปลูกมากขึ้นครับแต่ก็ยังความต้องการในตลาดก็ยังมีเยอะครับก็ยังสามารถขยายตัวได้อีกเยอะครับครับก็ถ้าเกิดใครสนใจปลูกก็ผมคิดว่ายังเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มลงมือปลูก
สามารถเขาเรียกว่าสั่งซื้อต้นที่เป็นแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยจากคนต้นได้เลยไหมครับ
ใช่สามารถสั่งซื้อได้ก็ของเราเองเนี่ยเราเป็นเราทำของต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับของเราทำวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับแล้วเราก็เป็นผู้ผลิตต้นพันธุ์แบบกะทิล้วนนะครับแบบเพียงผู้เดียวตอนนี้นะฮะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าเพจเราได้เลย
จำหน่ายต้นละเท่าไหร่ครับคุณต้น
ตัวต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยต้นละ2,500ครับ
ก็คือสามารถสั่งได้คุณต้นแล้วก็ส่งทิศถึงที่บ้านเลยเน
า
ะ
ใช่ของเราก็สั่งซื้อทางเราได้แล้วเราก็มีใบรับรองให้ด้วยครับ
ครับก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะลองปลูกไว้เป็นแบบในเชิงพาณิชย์ในอนาคตก็สามารถสั่งโดยตรงกับของคุณต้นได้เลย
ใช่ถ้าเกิดใครสนใจปลูกเชิงพาณิชย์ผมแนะนำว่าก็น่าจะปลูกแบบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อครับเพราะว่าการลงทุนครับเพราะว่าหลักๆอ่ะหลายคนอาจจะกังวลเรื่องต้นราคาต้นพันธุ์ครับแต่จริงๆแล้วต้นทุนที่แพงที่สุดของเกษตรกรคือเรื่องเวลาแล้วก็การเงินในการดูแลครับค่าใช้จ่ายในการดูแลต้นแต่ละปีเพราะว่ากว่า1ต้นที่จะออกให้ผลผลิตเนี่ยใช้เวลา 4-5 ปีนะครับดังนั้นเองในแต่ละปีเราก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายซึ่งต้นทุนในการดูแลมะพร้าวธรรมดากับมะพร้าวกะทิแบบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยต้นทุนเท่ากันครับแต่ผลลัพธ์อ่ะในการที่จะได้ผลผลิตอ่ะมันต่างกันเยอะ
มากต่างกันเยอะเลยเนาะ
ใช่
สำหรับคุณต้นเองจะพัฒนาแบรนด์ของตัวเองนะครับต่อไปนิติทางไหนบ้างครับ
ผมคิดว่าจริงตอนนี้เราเองเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพของสินค้าให้แบบให้ตรงใจกับผู้บริโภคอย่างเช่นในกรณีของผลสดครับเราก็อยากจะหลายๆครั้งที่ลูกค้าที่เปิดที่ซื้อมาพักที่อยากจะเห็นความปูแบบปูเต็มที่ครับเราก็เลยพัฒนาให้ต้นพันธุ์ของเราเองเนี่ยหรือว่าสายพันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยมีแบบความปูให้แบบให้โดนใจลูกค้ามากที่สุดสำหรับผลสดนะครับส่วนในเรื่องของการแปรรูปเนี่ยเราพยายามพัฒนายกระดับมาตรฐานของสินค้าเราครับอย่างเช่นมีการมาตรฐานของมาตรฐานออยหรือมาตรฐานอื่นๆที่มากขึ้นไปอีก
ก็คือไปแบบเราจะพัฒนาแบรนด์ไปเรื่อยๆเนาะ
ใช่ครับ
ครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณต้นนะครับฝากช่องทางการติดต่อของคุณต้นหน่อยครับว่าสามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับผม
ตอนนี้ช่องทางติดต่อเราก็คืออันดับแรกคือในช่องทางของเพจ Facebook ครับชื่อว่าทับสแกร์ซีเล็กมะพร้าวกะทิแปรรูปนะครับแล้วก็ช่อง LINE แอดนะครับชื่อเดียวกันครับทับสแกร์ซีเล็กมะพร้าวกะทิแปรรูปเช่นเดียวกันครับแล้วก็ช่อง TikTok ครับก็ใช้ชื่อเดียวกันครับทับสแกร์ซีเล็กเหมือนกันครับ
ครับผม
ก็3ช่องทางหลักๆนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้อันนั้นเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลการปลูกอยู่ในนั้นด้วยครับสามารถเข้าไปกดติดตามไปดูได้ครับเราจะมีข้อมูลให้คนที่สนใจเนี่ยไปศึกษาได้ในนั้นครับ
ครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะโทรศัพท์สอบไปสอบถามโดยตรงกับคุณต้นก็สามารถโทรติดต่อคุณต้นได้โดยตรงเลยเน
า
ะ
ใช่ครับยินดีเลยครับ
ครับผมโอเคครับครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเพาะปลูกมะพร้าวกะทินะครับการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณคุณต้นเจ้าของแบรนด์ทับสแกร์ซีเล็กจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากนะครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ